Beam 32. Uribim na Beam 32. Jagandi beka ngayol yol me God no yagun wok. Pongat gari meran Christian. Wany gari beka ren. Iman gabene duruk maren. Nawaral makaigen. Jo Satan. Kore gugang egat pere. Nawaral makaigen. Ga duruk miri gugang egat pere. Kan man bun gari kajung. Kore God kajare gari wok mark mang. Jo Satan nao gawot nan kore kun ware. Nunga wari ka duruk miri. Nunga gajare kan gowe. Ja kan rundiwe. Ba min gari kajong Jesus. Gajare gari kuru jime kun ware. Iman gut ni reri nunga. Kan mane ime. Ka ime. Ngaye mane garme na un yil man bun. Un gugen won. Pini ngundi bulume. Yun biribuiga iben burbun. Ja ingan ijal burburen. Satan gunwen gan mane ime. Karibek karen. Iman nunga gunwen ma kan mane garme. Wan karibek karen garayek. Bo karibawon. Na ununga gayol yolme. Kan jurkan. Ngad na u Christian bining. Wadi garijal burbo Jesus. Karimaya lirayek warimen. Karijal yimen. Jesus kawat nan ngartuk. Nunga gun magtuning kan mane garme. Nunga najal guji nga wok mark mang. Po gari mane jare nunga wer kan mane wot nan gat pere. Wan nunga gan won yere ye yeng na wo kun mak gen gat pere. Ngad na wo Christian bining wari gari jal burbu gari nyil man bun god. Ja gari ben bitgi garme biribu yiga. Yun gari nyil ngware gari burbun ye yeng. Iman gari ya waren. Kya God nunga ga burbun. Pongat nyale kamak tunin kat pere. Kya kan wan warik. Kan nat nan mungut. Pinin nao gubul gai gabim di. Kari nan Jesus iman gabiror orge. Kore nunga no ye. Kya Satan iman gabiror orge. Kore nunga no ye. Kunu wan karayek. Kya boon. Jesus mungut. Kari jargre. Nunga namak tuni jawi nagat pere. Nunga iman kan murung rayek won. Pa gari gajung nunga. Najal guji nao kan mane garme. Kunwet mak tuni gat pere. Bo gari gajung mungui. Boan, met nguru wang ngut kemen. Pa nguru wet burbun.